Viena atbilde ir tāda, ka šobrīd neko mainīt nav nepieciešams. Pirotehnikas lietošana un ugņošanas jautājums nav aktuāls. Otra, tad attiecīgi ir pietiekami tikpat varbūt radikāla pretī, kad Siguldas novadā ir nepieciešams aizliegt kādu neprofesionālo un arī profesionālo uguņošanu visu gadu garumā. Un tad ir divas tādas, kas ir jau ar tādu konkrētāku ievirzi, ka mēs varam runāt par to, ka mēs atļaujam neprofesionālu un profesionālu uguņošanu visu gadu garumā, bet pašvaldības uguņošanu gadsimtā aizstājam ar kādu citu alternatīvu. Un šajā gadījumā tad mēs arī lūdzam iedzīvotājus minēt, ko viņi redz kā tādu alternatīvu. Ceļa atbildi ir, ka Siguldas novadā jāaizliedz gan profesionāli, gan neprofesionāli uguņošanu visu gadu garumā, saglabājot pašvaldības veiktu uguņošanu gadumijā. Un tad arī šeit mēs lūdzam pamatot un izteikt viedokli, ka varbūt tas nav nemaz attiecīgi dzelzceļa stacijas laukums, varbūt tā ir jāizvēlās cita vieta, kas ir varbūt attālāk no privātmāju rajona.